Hei, og takk for at du hører på denne podcasten fra Hånes Misjonskirke. Du er også velkommen til å delta på våre samlinger. Se nettsiden vår for mer informasjon. God lytting.
God søndag, alle sammen. Takk. For dere som ikke pleier å gå her, så har jeg øvd på dette her i snart et års tid. Og jeg sier god søndag, og så svarer folk god søndag, ønsker meg det samme tilbake igjen. Og dette er nesten flaut, men dette var det beste det har vært. På et helt år er dette den beste responsen jeg har fått. Så tusen takk til dere som har med og ønsket meg en god søndag. For det er en god søndag, for Jesus er oppstanden i dag også. Da er det mye som kan gå galt, og så kan det likevel være bra. Men hjertelig velkommen til gudstjeneste her i Hånes Misjonskirke. Håper alle har hatt en god langhelg. Det var deilig. Kona mi benytta muligheten til å reise på hyttetur. Torsdag og fredag og lørdag. Og jeg hadde glemt at 1. mai, ja, da er det jo ikke barnehage eller skole eller noen ting. Så det er spennende. Men 1. mai er kommet for å bli, tror jeg, til tross av på en måte, nylige diskusjoner, så tror jeg at 1. mai, vi skal nok feire til neste år også. Og det kan vi glede oss over. Vi skal fortsette med taleserien vår, som heter Den store fortellingen. Og det er det vi har brukt dette skoleåret på, som er å gå gjennom Bibelens fortelling fra start til slutt. Vi gikk gjennom noen sånne gamle prekenmanus, bare for liksom, okay, hva er det egentlig vi har snakket om, og så ser jeg at jeg har kalt denne serien for Den store fortellingen, og Bibelens store fortelling, og Den store fortellingen i Bibelen, litt sånn om hverandre. Så nå vet jeg egentlig ikke helt hva den heter sånn på ordentlig. Men i dag så er det altså da Den store fortellingen. Og vi har kommet ganske langt i fortellingen. Vi har begynt på skapelsen, vi har reist gjennom hele Gammeltestamentet, gjennom evangeliene til dagens tema, som er de første kristne. Så det vi skal gjøre i dag, det er å se på en ganske kjent tekst som Simon leste for oss i stad, fra begynnelsen av apostlenes gjerninger. Dette her er jo en sånn taleserie med fugleperspektiv. Vi går ikke sånn veldig liksom, inn i alle mulige detaljer, og hva betyr dette ordet, og hva betyr det komma, og liksom, sånne ting. Det er spennende det, altså. Men vi prøver i hvert fall å holde et litt sånn overordnet blikk. Så det vi skal se litt på i dag, det er hva er det som kjennetegnet de aller første kristne? Og er det noe vi kan lære av dem som er overførbart til oss og vår etterfølgelse av Jesus i dag? Alright. Så Simon, han leste dagens tekst fra Apostlenes gjerninger 2, vers 42-47. Hvis det er noen som har med seg Bibel, så kan man slå opp der. Og Apostlenes gjerninger, det er liksom del 2 av Lukas evangeliet. Lukas, han var antagelig, det er ikke sånn 100% sikkert, men antagelig så var han en lege som reiste rundt med Paulus på Paulus sine misjonsreiser. Og han begynner sitt evangelium, Lukas sitt evangelium, ved å si at mange har prøvd å skrive om alt som har skjedd med Jesus, og hva han har gjort og hva han har sagt, og nå er det min tur. Og jeg skal gå nøye gjennom helt fra starten av, og så begynner han med juleevangeliet. Og han skriver dette evangeliet til en kar som heter Theophilos, som vi ikke vet hvem er, så vi skal ikke bruke så mye mer tid på han akkurat nå. Men i motsetning til de andre evangelistene, så stopper ikke Lukas med liksom oppstandelsen og misjonsbefalingen. Han fortsetter, og så skriver han bind 2, som da er apostlenes gjerninger. Først så skisserer han Kristi himmelfart, og Jesu løfte om at den hellige ånd skulle komme til disiplene, og gi de kraft til å være hans vitner i verden. Og så Jesus han farer opp. Disiplene i mellomtiden, mens de venter på den hellige ånd, så velger de en Judas erstatter. De var jo 12 disipler. Judas meldte seg ut, da, for å si det forsiktig. Så velger en erstatter, en kar som heter Matthias. Og så, 50 dager etter påske, så gjør de seg klare til å feire en jødisk høytid som heter Shavuot. Litt usikker om det er sånn man uttaler det, men Shavuot. Dette er en jødisk høytid som blant annet markerer starten på veteinnhøstingen. Og de er i Jerusalem, de er liksom i hovedstaden, det kommer masse folk tilreisende for å feire Shavuot, det er stappfullt der. Og så skriver Lukas i Apostlenes gjerninger at ånden faller over byen. Og Hånes Misjonskirke kan neppe liksom anklages for å være sånn overkarismatisk. Vi har kanskje heller en motsatt utfordring, at vi kanskje vil ha litt mer av det enn det vi har. Men ifølge Lukas så tok det helt av i Jerusalem den pinsedagen, den Shavuot-dagen. Han beskriver ildtunge på hodet på folk. Jeg vet ikke om det er liksom deskriptivt eller bare sånn et metafor. Han skriver om at alle verdens mulige språk ble plutselig snakket av folk som egentlig ikke kunne dem. Og folk som kom reisende og så snakket av et annet, eller kom tilreisende og snakket et annet språk, kunne plutselig høre sine morsmål bli snakket, og alle sammen priste Jesus. Og Peter, liksom sjefsdisiplen, han ser dette her, og så trer han fram, og så holder han en glittrende tale som vi kan lese, hvor han tolker det som skjer, i lys av loven og profetene og salmene, og så leder han alt sammen til Jesus. Og det ender med at rundt 3000 mennesker begynner å tro på Jesus, og de lar seg døpe, og så legges de til menigheten. Og det er her vi kommer til vår tekst. Slutten, helt til slutten av kapittel 2. Som en slags sånn mini-epilog, eller noen slags avslutningstekst på det som skjedde første pinsedag. Det er en avslutningstekst som forteller litt om hvordan disse første kristne, disse liksom Jesus-troende, døpte, åndsfylte kristne, hvordan de levde. Og en av grunnene til at denne teksten har blitt ganske kjent, og kanskje spesielt når de andakter på ungdomsmøter og sånne ting, det er de fire B-ene. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Apostlenes lære, det er Bibelen, den første B-en. Altså allerede her, et par måneder etter Jesu oppstandelse, så har apostlene, altså de opprinnelige 12, minus Judas pluss Matthias, de sin undervisning har fått en sånn særstilling blant de første kristne. Gammeltestamentet, det er vankers, det digga de, men også apostlenes lære. Hva var det Jesus sa, hva var det Jesus mente, hvordan var Jesus, har fått en særstilling allerede nå blant de første kristne. De holdt seg trofast i læren og til fellesskapet, det er brorskap, alt må på B. Brødsbrytelsen, det er nattverden, og bønnene, det er altså da fremdeles bønn. Og disse fire B-ene, de ses på som en kort oppsummering av hvordan de første kristne fulgte Jesus. Bibelen var viktig, det vil si den delen av Bibelen de hadde da, altså det var gammeltestamentene, pluss disiplenes undervisning. Og da var det enten sånn at de fikk en disippel til å komme live, og liksom snakke for dem og undervise for dem, eller så var det brev som ble skrevet som de leste opp høyt i menigheten. Brorskapet, det har vært en del av den kristne kirken helt siden begynnelsen. Og det misjonskirke, vi så det under, så det, eller for dere som ikke hadde nesa i vips og ga kollekt, dere så at våre fem verdier kom opp på skjermen. Og vi har ikke fire B-er, men vi har fem R-er, det er liksom enda litt bedre. Og en av de R-ene er relasjonell. Og det er ikke bare tatt ut av løse lufta, eller for at det var viktig for de som startet menigheten, men fordi at det er definerende for hva en kirke er. Du kan ikke ha en solokirke. Du kan ikke være kirke. Dere kan, vi kan, de kan, men du og jeg, vi kan ikke være kirke alene. Bibel, brorskap, og så var det brødsbrytelsen. De feiret natta sammen. Når de var sammen. Og det virker som om de var sammen hele tiden. Og det er en sånn introverts verste mareritt. Men de var sammen mye. Og når de var sammen, så var Bibelen viktig, absolutt. Brorskapet, det var viktig, absolutt. Men nattverden var liksom gjenopplevelsen. Det var liksom dramatiseringen av Jesu død og oppstandelse. Og den gjentok de om igjen og om igjen, og om igjen og om igjen. Selv om mange av de helt sikkert hadde sett Jesus i livet, og sikkert korsfestet også. Kanskje hørte han undervise til og med. Kanskje noen av de som satt der og fikk oppleve, eller var blant de 5000 som fikk oppleve at den lille matpakken til han gutten ble til mat nok for alle, og mat i overflod. Eller kanskje de så at han gikk på vannet. Eller kanskje de fikk se noen av hans helbredelser, eller demonutdrivelser, eller kanskje de hørte bergprekenen. Og selv om de hadde sett det, hørt det, opplevd det, så gjentok de nattverden om igjen og om igjen og om igjen. En ny pakt i mitt blod. Jesu kropp gitt for deg. Jesu blod utøst for deg. Kom, for alt er ferdig. Gjør dette til minne om meg. Bibel, brorskap, brødsbrytelse, og så bønnene. De første kristne ba. Dette var ikke revolusjonerende. Jøden hadde allerede bedt til Gud i noen tusen år, og de fleste av de første kristne var jøder, og de fortsatte med de samme bønnerytmene som de hadde. Så vår, eller den kristne tidebønnen, altså det å be til faste tider gjennom dagen, det en fortsettelse av jødisk bønnetradisjon. Men det viktig helt fra starten av, at som kirke, som kristne, som etterfølger av Jesus, så har vi mulighet til å ha kontakt. Vi har mulighet til å ha språk, ha samtale med Gud gjennom bønn. Så, de fire benene alt vi vet om de første kristne? Absolutt ikke. Og selv om de fire benene en fin slags sånn oppsummering, og det veldig sånn lett å huske og lett å formidle, så dekker de ikke engang de kjennetegnene som kommer fram i den teksten som vi leste i sted. Det står blant annet at apostlene gjør tegn og under, eller mange tegn og under. Og i hvert fall for meg, som sånn... Altså, jeg ikke skapet automatiker engang. Det en litt mer sånn... Altså, det en mer fremmede del av både trosuttrykk for min del. Så har jeg lett for å bare hoppe over sånn. Ja, du har masse tegn under. Ja, hoppe over, les videre. Kom til liksom den gode prekenen, da. Liksom. Men de gjorde det. Masse tegn under. Vi får ikke vite nøyaktig hva, men sannsynlig så var det i samme slag som det Jesus gjorde. Helbredelser, demonutdrivelser, andre mirakler. Det står at de solgte det de eide, eller solgte eiendommene deres, og hadde alt felles. Så brorskap dekker ikke det helt, liksom. Men dette var hvordan de tenkte, det sånn vi følger Jesus i dag. I dag så hadde vi kanskje sagt, nei, du må ikke selge huset, liksom. Det lurt å ha litt lån, ikke sant? For da plutselig må du betale formuesskatt og bla bla, ikke sant? Det her og det må ikke holde på sånn. Men fordi da, dette sånn vi følger Jesus. Da selger vi det vi har. Putter vi det i en pott, og så deler vi det ut etter behov. De første kristne var også preget av glede og lovprisning, står det. Og her lurer jeg på om vi ofte kan synde over en lav sko. For glede en sånn veldig, veldig passende respons på det Jesus har gjort for oss. Og samtidig, hvis dere hadde sett dere fra mitt, hvis dere hadde sett dere sånn som jeg ser dere, akkurat nå kom det noen smil, for jeg skjønte det. Å, Jesus, det alvorlige greier, altså. Det seriøse greier. Og da må vi liksom nesten så vi rynker litt på nesen, bare for å passe på at vi alvorlige nok når vi skal liksom inn i kirken og snakke om Jesus og oppstandelsen og offer, ja, liksom, sant? Og vi synger deg være ære, liksom, i veldig sånn ordnede former, ja. N.T. Wright, han en britisk teolog, som veldig dyktig teolog. Og han skriver om påsken. Han sier at påsken har blitt gjort alt for alvorlig. At du kommer inn i en kirke på påsken og tror nesten er begravelse. Det er så alvorlig, og ting går så sakte. Han sier det burde vært fyrverkeri og ballonger, og det burde vært såpebobler og unger som fyker rundt, og det burde vært spontan dans, og alle burde liksom sånn, du husker liksom musikktiden på barneskolen, hvor alle hadde en tamburin eller en liksom drittemegel eller et eller annet. Sånn. Altså det burde vært totalt salig kaos. Det er riktig respons på Jesu oppstandelse. Det er passende respons, at det bare er sånn jubel som bare må slippes løs og ikke kan kontrolleres. De var fylt av glede, de første kristne. Og så var de godt likt av hele folket, står det. Jeg tror det en sannhet med modifikasjoner. For i de neste kapitlene, da får vi vite om at de ble forfulgt. Og forfulgt og forfulgt og stilt for retten og anklaget for det ene og det andre. Men apostlenes gjerninger, eksemplifisert i den lille teksten som vi leste i kapittel 2, den gir oss et innblikk i hvordan de første kristne forsøker å følge Jesus. Og det var noe de måtte finne ut av. Altså, vi har lest fra kapittel 2, som helt i begynnelsen, ikke sant? Om pinsen og ånden og kraft og tegn og sånt. Men det blir raskt tydelig at etterfølgelse av Jesus, det hadde liksom ingen sånn skjematisk bruksanvisning. Her er steg 1, og så er steg 2, og så er steg 3, og dette skal du gjøre først. Og så. Altså, det fantes ikke. Altså, ja, Jesus gir bud, og han gir retningslinjer, og han gir kraft, og han gir nåde, men allikevel så møter de første kristne på situasjoner og problemstilling som Jesus ikke har gitt eksplisitte svar på, hvordan de skal håndtere. Så hva gjør de da? De faster, og de ber, liksom det kristne å gjøre, men de diskuterer, og de krangler, og de debatterer, og de er enige, og de er uenige, og de systematiserer. Hvordan Jesus etter følelsen, så jeg skal se ut i møte med de nye problemstillingene. En kjent case som møter de første kristne, det var spørsmålet, hvem er det egentlig som kan bli kristen? For oss er det litt sånn selvfølgelig at det er med hvem som helst. Og vi er jo godt opplært, ikke sant? At du kan ha hvilken hudfarge du vil, og komme fra hvilket land du vil, og liksom være hvilken alder du vil, og alt mulig rart, liksom. Alle kan bli kristne. Det var ingen selvfølge for de første kristne. Peter, som var den fremste lederen av disiplene, kanskje den som kjente Jesus bedre enn noen annen, han tror at evangeliet om Jesus Kristus er forbeholdt jødene. At misjonsoppdraget som han har fått, det gjelder jødene. Og en gang så er han på besøk hos en kar som heter Cornelius, som ikke er jøde, men som er glad jøder, og så får Jesus et syn, Peter får et syn av en duk som senkes ned fra himmelen. Oppi den duken så er det liksom alle slags dyr, da, sant? Det er krypdyr, og det er fugler, og det er fint, alle mulige slags dyr. Og etter jødisk skikk så var liksom noen av disse dyrene rene, altså de kunne man spise, mens andre var urene, de måtte holde unna. Og det at de nå var blandet, det var liksom, det var fy. Da var alt liksom smittet, alt var urent. Og så hører han en stemme, hører han Guds stemme som sier, slakt og spis, Peter. Og Peter blir helt forferdelig, han sier, jeg kan ikke spise dette her, dette er urent, ikke sant? Det vet jo du, Gud. Slakt og spis, Peter, kommer en gang til. Nei, jeg kan ikke det. Slakt og spis, Peter, tredje gang. Nei, jeg kan ikke dette her. Og så våkner han eller kommer litt til seg selv. Og så skjønner Peter at dette synet handler om at evangeliet, det skal ut til alle mennesker, også de som han har sett på som i hermetegn urene. Altså de som ikke var jøder. Og det som omtales som hedninger, da, resten av Nye Testamentet. Og når resten av disiplene får høre dette her, så blir det furore. Og Peter var liksom overbevist om at jo, jeg har til og med fått et syn fra Gud selv som sier at det er sånn. Og så slår det seg til ro med det. Og etter hvert så kommer Paulus, og så blir han da hedningens apostel. At ja, jo, evangeliet skal ut til alle mennesker. Og flere sånne eksempler finner man i apostlenes gjerninger. Det neste er, må ikke-jøder som blir kristne omskjæres? Jeg er glad for at de tok den da, og så slipper vi å måtte ta den nå. Paulus, han er godt i gang med misjonsvirksomheten sin. Han reiser til steder hvor det ikke var jøder, altså det hedninger. Og så blir jo de kristne, og de mottar den hellige ånd. Han døper de, han legger ut i menigheten. Og så blir han da konfrontert, han her er Paulus, av en gruppe med jødekristne, som sier at hvis ikke hedningkristne omskjæres, så kan ikke de bli frelst, sier de. Og det blir skikkelig konflikt mellom disse to gruppene her, og til slutt så blir det så mye at vi må liksom, det der må vi finne ut av, så vi drar tilbake til Jerusalem, til liksom apostlene, jeg vet ikke, de jobber inn i 12 disiplene. Altså, dette her må vi drøfte. Og det står at dette her diskuterte de, og det ble hardt ordskifte, står det i Bibelen. Peter er der, han forteller om sitt syn en gang til. Jo da, de er frelst, han nådde like mye som vi. Jakob, broren til Jesus, han reiser seg opp og liksom gir sine betraktninger, han er for. Og så lander de på at nei, hedningkristne, de trenger ikke omskjæres. De kan bli frelst selv om ikke man skjærer av forhuden på dem. Men, de legger til noe. Og så sier jeg, vi skal ikke legge dem på å bli omskjært, men de viktigste tingene, de helt nødvendige tingene skal de gjøre. De skal holde seg borte fra offerkjøtt. De skal holde seg borte fra blod. De skal holde seg borte fra kjøtt, fra kvalte dyr. Og de skal holde seg borte fra hor. Så man ser allikevel at liksom, de svarer på denne problemstillingen på en litt annen måte kanskje enn det vi hadde svart på. Så hvordan ser etterfølelse av Jesus ut i møte med at folk utenfor blir kristne? Må de bli som oss? Ja, nei, de må ikke det, men jo litt. Så hva har disse tekstene til felles? De fire bene, Peter sitt syn og omskjæring eller ikke omskjæring. En ting de viser oss, at de er fortellinger om ganske vanlige mennesker som har kommet til tro på den oppstandende Kristus, og som prøver å finne ut av hvordan skal vi følge han i den tiden vi lever i. Hvordan skal vi følge han, eller hvordan skal vi forholde oss til han og de ytre omstendighetene våre? De hadde ekstrem, altså de første kristne hadde ekstrem fattigdom mye tettere på seg enn det vi har i dag. Eller de aller fleste av oss i hvert fall har i dag. De hadde mange runder med forfølgelse. Sånn personlig så synes jeg, altså man kan jo høre om kristne i dag som snakker om at vi forfølges i dag, for at liksom skoledag fikk ikke lov til å låne et klasserom eller liksom sånn type ting. Og det, jeg for at skolelag forlåner klassen, det, jeg synes det dumt at ikke de får det. Men å kalle forfølgelse litt drøyt, synes jeg. For den forfølgelsen de første kristne ble uttatt for, det var sånn, venn om eller dø. Og det noe helt annet. De første kristne, de befant seg i et hjørne av verden som var på sentrum for mye av den kjente verden, og forskjellige kulturer og etnisiteter og religioner, alle sammen møttes liksom her, og påvirket hverandre. Så hvordan bevarer vi evangeliet i en sånn kontekst, måtte de første kristne forholde seg til? Hvordan formidler vi evangeliet? Hva berøringspunktet mellom evangeliet og den kulturen som vi en del av? Og så måtte vi forholde seg også til indre spenninger. Jødene var en forholdsvis homogen gruppe. Det fantes partier og spenninger, men sånn forholdsvis homogen gruppe. Men blant de første kristne så ble liksom denne sirkelen ganske raskt utvidet. Plutselig hadde man jødekristne på den ene tiden som var godt kjent med liksom de gammeltestamentlige skriftene og skikken. Og liksom, de hadde liksom rundet Bibelen. Og så hadde du hedningkristne som ikke hadde hørt om Moses og ikke hadde hørt om Abraham. Og måtte liksom få opplæring i hva det egentlig de har blitt med på. Og da måtte vi finne ut av, hva er det som er essensielt da? Hva er det som er perifert? Hvordan løser vi konflikt når vi er uenige? Og hvor stort spenn kan vi tåle i liv og i lære? Så hvordan løser de første kristne dette her? Noen i dag tenker at den første kristne kirken, det er liksom malen for all kristentro. Tilbake til urkristendommen er et, sånt et slagord man kan høre i noen kretser. De første kristne var på ingen måte perfekte. De var jo uenige, og de ombestemte seg, de korrigerte seg selv, men utgangspunktet deres tror jeg vi kan lære mye av. Og det er at det er kjennskap til, ikke bare kunnskap om, den oppstandende Jesus Kristus som har vært vårt utgangspunkt. Og de holdt sammen med hverandre, for de visste at vi trenger hverandre for å holde oss nær til ham. De gransket skriftene, de holdt seg til Bibelen, for de vet at det er her blir vi kjent med hvem Jesus er. De lot Jesu død og omstandelse stå sentralt gjennom å feire nattvær, og de orienterte seg rundt Jesus i bønn. Altså kristne i Norge i hvert fall da, våre problemstillinger i etterfølelse av Jesus er ganske annerledes enn de første kristne sine. Og det kan være lett å tenke at vi og de har egentlig ingenting til felles. Vi møter ikke forfølgelse, som sagt. Rikdom er nok et mye større problem for oss enn det fattigdom er. Vi må navigere kristen tro i en digital tid. Sånn, hvordan ser det ut? Hva gjør teknologien med oss? Og selv om problemstillingene våre er helt ulike, så er det underliggende spørsmålet helt likt. Hvordan følger vi Jesus i vår tid? Og her er vi og de første kristne helt like. Vi prøver begge å navigere tiden og samfunnet vi lever i etterfølgelse av Jesus. Og vi, som de, må alltid la den oppstandende Kristus være referansepunktet vårt. Kristus som lever og er virksom i dag. Kristus som kjenner og elsker oss. Kristus som vil oss vel. Kristus som er vår konge og herre, og som også er vår venn. Og Kristus som vil rettferdighet, og som vil sannhet, og som vil rett. Og Kristus som vil nåde og kjærlighet og det gode. Hvis vi skal gjøre noe som helst som de første kristne, så la det være å stadig søke etter og kjenne Jesus. At vi søker oss inn til ham, slik at vi kan sendes ut igjen som troverdige vitner til resten av verden. La oss be. Kjære Jesus, takk for at vi har disse vitnesbyrdene om de første menneskene som fulgte deg. Og takk for at vi kan lære av dem. Både av deres feil og av alt de gjorde som var godt og rett. Og la oss ikke miste av syne, Jesus, om at det er det samme liksom grunnleggende spørsmålet, det samme grunnleggende utfordringen som de hadde da, har vi også nå. Fordi at å følge deg er ikke en sånn der, det er ikke et skjema. men det er et liv i omvendelse til deg. Takk, Jesus, for at når vi vender oss om til deg, så tar du oss alltid imot. Takk for at vi ikke trenger å bekymre oss over å skulle bli avvist av deg. Og takk for at ikke du bare tar oss imot, men du tar oss imot, og du forvandler oss. Du endrer oss, og så sender oss ut. Og hjelp oss her til å ikke glemme det. Glemme det ene eller det andre. Hjelp oss å ikke bare liksom dra ut, og så helt glemme deg. Og hjelp oss til ikke bare vende oss inn og glemme verden. Hjelp oss som misjonskirke, hjelp frikirken, norske kirke her på Hånes. Hjelp oss alle sammen til å vende oss til deg. Og motta kraft og styrke og nåde. Og så sendes ut til resten av verden, til våre nabolag, til Hånes og til Lauvåsen og Tveit. Som tror verden er vitner om at du er på sanden. Amen.
Takk for at du tok deg tid til å høre på denne podcasten. Besøk gjerne vår hjemmeside for mer informasjon. hanesmisjonskirke.no